Mä muuten haluaisin heti kärkeen kertoa, mihin me tällä koko opetuksella pyrin. Kun me Jumalan sanaa tutkitaan, niin Jumalan sanaa me voidaan tutkia oikeastaan kahdesta näkökulmasta käsin. Sillä Raamattu on sekä armon väline että Jumalan ilmoitus, jos nyt käyttää tämmöisiä hienoja sanoja. Armon väline tarkoittaa, että Jumala antaa meille siunausta ja ilmaisee rakkauttaan ja muuttaa meitä ja pelastaa meidät sen sanan kautta. Ja ilmoitus tarkoittaa, että Jumala antaa meille tietoa Jeesuksesta Kristuksesta ja omasta maailman kaikkeussuunnitelmastaan. Ja nyt nämä molemmat näkökohdat on aina esillä, kun Raamattua tutkitaan. Raamattu informoi meitä, se on sitä informaation jakamista, jossa nykyään aina puhutaan. Mutta toisaalta Raamattu myös vaikuttaa meissä. Se on elävä ja voimallinen sana. Hebrealaiskirje 4.12. Siinä se sanotaan selvästi, Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja se tunkee läpi, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet ja ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Siis elävä ja voimallinen, sitä se Jumalan sana on myös. Se ei ole pelkkä informaatio, jonkinlainen paperitiikeri, joka olisi vain semmoista kirjatietoa, vaan se on sellaista sanomaa, joka siis tuo Kristuksen, sen sanoman kuuntelijan ja tutkijan elämään. Toinen asia, minkä mä haluaisin tässä heti kärkeen sanoa, on se, että mä haluaisin antaa teille semmoisen tehtävän, että pitäisitte huolen siitä, että lukisitte nyt tänään roomalaiskirjeen alkuluvut kursorisesti. Niin että siis hyppäät ainakin silmäilet, että näette, mistä asioista siellä puhutaan. Älkää pysähtykö mihinkään, mutta palauttakaa mieleen, että näin on tapahtunut tätä ennen. Niin sitten se jatkokertomus on helpompi, kun tietää, mikä se asetelma on. Ja toinen semmoinen tehtävä, minkä mä jatkuvasti toivoisin teidän tekevän, mä en kumpaakaan tule kontrolloimaan näistä, on se, että lukekaa aina etukäteen se osa roomalaiskirjettä, mikä tullaan käsittelemään. Roomalaiskirja 7. luvun otsikko on nimeltään vapauslaista. Me ollaan puhuttu roomalaiskirjeessä jo aikaisemmin laista, roomalaiskirjeen 3. ja 4. luvun yhteydessä. Osan siitä mä kertaan tällä kertaa, koska se vaatii sen taustaksi, että me ymmärrettäisiin, missä tällä kertaa on kysymys. On olemassa 3 suhtautumista yleensä lakiin, jota me saadaan tavata, kun me ihmisten kanssa puhutaan, siis uskon asioista ja Jumalan laista. Ja kaikki on uskonnollisissa piireissä tavattavia suhtautumistapoja. Ja ensimmäinen niistä on legalismi. Legalismi tarkoittaa lakihenkisyyttä. Ja se merkitsee sitä, että ihminen yrittää kelvata suoritusten varassa, koittaa vanhurskautua lain kautta ja epäonnistuu ja pettyy. Ja tämmöistä lakihenkistä pinkopyhyyttä ja korkeajännityskristillisyyttä me tavataan paljon siellä täällä. Ihmiset kuvittelevat, että heidän asemansa Jumalan edessä riippuu siitä, kuinka hyvin ne pystyvät pitämään 10 käskyä, taikka vuorisaarnan, taikka 5 Mooseksen kirjaa, taikka isien perinäissäännöt ja oman herätysliikkeen rakkaat moraalikoodit. Ja me kuvitellaan, että kaikki nämä on ne, jotka vaikuttavat meidän pelastumiseen. Ja ihmiset yrittävät pelastua käyttäytymisensä avulla. Siis toisin sanoen tekemällä jotakin tai jättämällä tekemättä jotakin, ja ne epäonnistuvat. Ja ihminen, joka ajattelee näin, on legalisti. Tämä on yksi sellainen teologinen ja filosofinen sivistyssana, jota on syytä aina joskus tuoda esiin. Toinen mahdollinen suhtautuminen lakiin on antinomismi. Se antinomismi tulee oikeastaan sanasta nomos laki, kreikan kielessä. Ja nomismi tarkoittaa semmoista lainalaisuutta tai lakiin perustautumista. Antinomismi tarkoittaa, että ihminen on kaikkea muuta kuin lakiin perustuva. Se on siis lain vastaisuus tai laittomuus. Se merkitsee, että ihminen ei hyväksy mitään normeja itselleen. Tämmöisiä me tavataan paljon nykyaikana. Ihmiset sanoo, että se on lain vika, että ihmiset tekee pahaa. Ja se on kaiken synnin ja pahan juuri. Ja tämä on yksi suhtautumistapa Jumalan lakiin. Se on väärä suhtautumistapa, kyllähän me se tiedetään. Mutta siitä huolimatta on paljon semmoisia, että kaikki normit pois, ei normit ketään auta. Ja silloin ihminen jää antinomistiksi ja turvattomaksi. Se on siis ajatusvirhe muuten, että laki aiheuttaisi sen pahan sinänsä. Jos joku varastaa ja sitten lain edessä se tuomitaan, niin se joudutaan vankilaan, niin tietysti voi syyttää lakia siitä, että hän on vankilassa. Mutta laki itse asiassa ei aiheuttanut sitä, vaan sen ihmisen rikos. Laki vain paljasti sen ihmisen rikoksen ja pisti sen ihmisen vankilaan. Mutta kuten sanottu, antinomistit ei tätä tapaa oikein tajua. Ja nykyiset kasvatusteoriat on joskus aika antinomistisia, niin kuin se Samuel ja sen tyyppiset, jotka sanoo, että kaikki normit pois. Ja sitten ne kuitenkin joutuu vetämään vähän takaisinpäin, ettei kaikkia normeja pantukkaa pois. Sitten kolmas mahdollisuus on nimeltään armo. Ja se merkitsee sitä, että ihminen rakastaa lakia ja kuitenkin näkee sen lain tuomitsevana ja turmiovaltanakin. Ja tietää, että laki ei voi pelastaa, ja tietää, että laki ei voi pyhittää, ja tietää, että hän ei pysty lakia noudattamaan. Mutta kuitenkin hän rakastaa sitä lakia, koska lakikin heijastaa Jumalan tahdon, mutta hän näkee sen lain Kristuksen armon läpi. Ja nyt mä sanoisin roomalaiskirjeen 7. luvussa. Paavalilla on sanoma kaikille näille kolmelle ajattelutavalle lakiin nähden. Roomalaiskirje 7, jakeet 1-6, on Paavalin vastaus legalisteille, jotka ajattelevat, että heidän asemansa ja elämänsä riippuu lain noudattamisesta. Jakeesta 7-13 on Paavalin vastaus antinomisteille, jotka sanovat, että pois kaikki normit, että me eletään kukin oman mielemme mukaan. Ja sitten Paavalin vastaus niille armosta eläville on jakeesta 14 jakeeseen 25, tai oikeastaan roomalaiskirjeen 8. luvun 4. jakeeseen saakka. Ja nyt, jos on lyhyesti jo etukäteen kertoo, mitä mä aikoisin sanoa, se on yksi sellainen opetusmenetelmän periaate. Jos ihmiselle haluaa opettaa tehokkaasti jotakin, niin alussa pitää aina kertoa, mitä heille aikoo sanoa, sitten pitää sanoa se ja sitten pitää kertoa, mitä heille on sanottu. Ja nyt mä aion kertoa, mitä mä tässä aion sanoa. Ensinnäkin legalisteille Paavali sanoi, että Kristuksen kuolema merkitsee vapautta laista. Ja toiseksi antinomisteille Paavali sanoo, että vika ei ole laissa, vaan meissä. Aina ei ole peilin vika, jos kuva on ruma. Ja sitten vielä tuossa loppuosassa armosta eläville Paavali puhuu siitä, että ilman Kristusta ja Pyhän Hengen voimaa me ollaan uskovinakin avuttomia ja pettyneitä ja synnin orjia ja kyvyttömiä pitämään mitään määräyksiä, mutta Pyhän Hengen hallinnassa meillä on voitto. Ja tässä on Paavalin sanoma armosta eläville. Ja näihin kaikkiin mä palaan vielä, mutta mä halusin ottaa lähtökohdaksi suurin piirtein kaiken tämän. Roomalaiskirjeen 3. ja 4. luvussa. Paavalin sanoma oli pääasiassa siinä, että laki ei voi ketään pelastaa. Roomalaiskirjeen 7. luvussa Paavalin korostus on siinä, että laki ei voi ketään pyhittää. Tässä on näiden asioiden ero Paavalin jo roomalaiskirjeen jäsennyksessä. Mutta sitten mä toivon, että te tiedätte, mistä roomalaiskirjeen 7. luvussa puhutaan. Ennen kuin mä lähden käsittelemään roomalaiskirjeen 7. tämän enempää, mä esitän kysymyksen, joka pitää saada vastauksensa ennen kuin roomalaiskirjeen 7. lukua voi selittää. Ja se on tämä, mitä Paavalin elämän vaihetta kuvataan roomalaiskirjeen 7. luvussa. Jos te luette teologista kirjallisuutta, niin te tulette huomaamaan, että siellä on kolme erilaista vaihtoehtoa, mitä meille tarjotaan. Ensinnäkin joku sanoo, että tässä roomalaiskirjeen 7. luku kuvaa Paavalia ennen Paavalin kääntymistä. Siis uskoon tuloa, ennen Paavalin uskoon tuloa. Toinen on se, että siinä kuvataan Paavalin uskon elämää jossakin tietyssä lakihenkisessä vaiheessa Paavalin uskoon tulon jälkeen, jolloin hän eli lain alla uskovana. Ja kolmas vaihtoehto, mitä meille tarjotaan, on se, että tämä on Paavalin uskon elämä jatkuvasti oman minän näkökulmasta. Siis tämän toisen ja kolmannen vaihtoehdon ero on siinä, että toisen vaihtoehdon mukaan se on Paavalille ohitettu vaihe, ja kolmannen vaihtoehdon mukaan se on jatkuvasti Paavalin elämässä pysyvä vaihe, Paavalin uskon elämä oman minän näkökulmasta. Jos me katsotaan näitä eri kohtia, näitä eri osia roomalaiskirjeen 7. luvusta, niin me huomataan, että ilmeisesti kaikki niistä eivät puhu samasta Paavalin elämänvaiheesta, vaikka Paavali minä muodossa puhuu aika lailla paljon tässä. Varsinkin roomalaiskirjeen 7. luvun 13. ja 14. jakeen välissä on selvä raja. Sitä ennen Paavali puhuu koko ajan menneen ajan aikamuodossa, ja roomalaiskirjeen 7. luvun 14. jakeesta eteenpäin hän yhtäkkiä muuttaa presenssiin ja puhuu siis tästä ajasta koko ajan. Ja nyt jos mä saisin vastata siihen kysymykseen, että mitä Paavalin elämän vaihetta kuvataan roomalaiskirjeen 7. luvussa, niin mä sanoisin, että vastaus on sekä 1 että 2 että 3. Toisin sanoen tavallaan kaikki nämä kolme, Paavali ennen kääntymistä, Paavali jossakin lakihenkisessä vaiheessa uskon elämässään ja Paavalin uskon elämä jatkuvasti oman minän näkökulmasta, näkyy roomalaiskirjeen 7. luvusta. Erityisesti jakeet 7-13. Mun ymmärtääkseni jo sen menneen ajan aikamuodon takiakin, jota Paavali siinä käyttää, kuvaa Paavalin elämää ennen kuin hän otti Kristuksen vastaan. Ja siinä Paavali puhui, että minä elin ennen ilman lakia, mutta kun käskysana tuli, niin synti virkosi ja minä kuolin ja niin edespäin. Ja kuinka laki petti hänet. Ja tässä sen takia oikeastaan roomalaiskirjeen 7. luvussa tämä pätkä vielä osittain liittyy siihen 3. ja 4. luvun teemaan, joka sanoma oli, että laki ei voi ketään pelastaa. Mutta sitten roomalaiskirjeen 7. luku 14-25. Mä sanoisin, että siinä Paavali puhuu sekä sellaisesta vaiheesta, jonka hän koki uskon tulonsa jälkeen, että siitä, että hän on jatkuvasti oman minänsä näkökulmasta sellainen kuin on jakeet kuvaa. Paavalin luultavasti piti elää sellainen oma kriisiaika ja opittava tuntemaan se pohjaton pahuutensa jossain vaiheessa uskon elämänsä aikana, uskon tulonsa jälkeen, ja käytävä läpi sellainen murros armon alaiseen elämään. Jos mietitään Paavalin taustaa, että hän oli juutalaisista juutalaisin. Hän oli yrittänyt pitää lain, ja juutalaisten sen ajan lakihenkisen mittapuun mukaan, niin kuin hän filippiläiskirjassa sanoo, olin lain vanhurskauteen nähden nuhteeton. Siis ei Jumalan edessä, mutta juutalaisten edessä kylläkin. Ne olivat suhteellistaneet aika paljon Jumalan lakia. Ja Paavali oli ikään kuin sisäistänyt tämän lain niin voimakkaasti, että hän yksinkertaisesti eli siinä laissa. Sitten yhtäkkiä Damaskon tiellä hän tulee uskoon. Ja nyt hän ottaa Kristuksen vastaan. Hän menee edelleen synagogaan. Hän on juutalainen. Hän saattaa juutalaiset ymmälle, kun hän saarnaa heille ja näyttää toteen, että Jeesus on Kristus. Ja hän julisti Jeesusta Jumalan poikana. Mutta tässä vaiheessa Paavalin elämässä ei vielä näy sellaista selkeää sanomaa siitä, että hän olisi vapaa laista. Hän julistaa Jeesuksen messiaanisuutta, Jeesuksen Kristuksena olemista, Jeesuksen ylösnousemista, Jeesuksen voimaa ja syntien anteeksi saamista. Mutta onko tämä problematiikka siitä, että onko hän sekä juutalaisena että kristittynä, Paavali oli molempia. Hän oli juutalaissyntyinen ja pysyi juutalaisena. Hän sanoi veljikseen juutalaisia. Oliko hän sekä juutalaisena että kristittynä samaan aikaan lain alla ja armon alla? Tämä oli aivan tuntematon problematiikka vielä apostolien tekojen 9. ja 10. luvussa ja sitä eteenpäin 11. missä taas Barnabas tuli ja haki Paavalin Tarsosta. Vasta apostolien tekojen 15. luvussa tämä ongelma hypähtää esiin. Ja nyt sanoisin näin, koska Paavali oli näin voimakkaasti sen lain sisäistänyt ennen uskoon tuloaan, niin uskoon tulonsa jälkeen hän sitten joutui ratkaisemaan jossain vaiheessa, jossain sisäisessä kriisissään niiden 3-14 vuoden aikana, jonka hän sai Jumalalta yksityisopetusta uskontulonsa jälkeen, sen, kumpi hänen sydämessään hallitsee, Kristus vai Mooses. Ja siinä oli se Paavalin kriisi. Ja sen kriisin aikana Jumala ilmoitti Paavalille sen armon evankeliumin, josta hän sanoi, että minä en ole sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Galattalaiskirje 1. Ja edelleen hän sitä samasta sanoi Efesolaiskirje 3, että tämä salaisuus on ilmestyksen kautta tehty minulle tiettäväksi. Jumala antoi erityisen ilmoituksen ja uuden valon Paavalille, sellaisen, jota kellekään muulle sitä ennen ei vielä oltu annettu. Että hän sai julistaa sitä evankeliumia, jossa kautta pakanat pelastuvat, joka apostolien teot 15 sitten näyttää meille, kuinka siinä ratkaistiin suhde juutalaisten ja pakanakristittyjen välillä, juutalaiskristittyjen ja pakanakristittyjen välillä. No niin, tämä nyt tästä. Paavali koki siis tämän tämmöisen kriisivaiheen, josta hän sitten itse sanoo Galattalaiskirje 2.19, minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle. Hän koki sen lakikriisin ja oppi tuntemaan siinä sen pohjattoman pahuutensa, joka on Roomalaiskirjeen 7. luvun taustana. Ja sitten edelleen, tämä ei ollut vain ohitettu vaihe Paavalin elämässä, vaan niin kuin se presens-aikamuoto jakeesta 14 jakeeseen 25 ilmaisee, vielä senkin jälkeen, kun Paavali katsoo omaa elämäänsä oman minänsä näkökulmasta, niin hänen elämäntuntonsa on Roomalaiskirjeen 7. luvun elämäntunto ja minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Toisin sanoen Paavali sanoi, että hän ei edes uskovanakaan pysty lakia pitämään omin voimin. Hänen oma minänsä ei monen vuoden kilvoituksen tuloksenakaan parane, ei pyhity, ei jalostu eikä kehity. Mikä lihasta on syntynyt, on liha. On se Jeesuksen periaate Johannes 3, jonka Paavali tavallaan tässä itselleen soveltaa. Siis meillä Raamatussa ei ole oman minän pyhitysohjelmaa, siellä on vain oman minän tappamisohjelma, ristiinnaulitsemisohjelma, jos sen sanoisi näin. No niin, tämä nyt se taustana, jotta me nähtäisiin, minkälaista taustaa vasten Paavali Roomalaiskirjeen 7. lukua kirjoittaa. Sitten jakeet 1-6. Tässä puhutaan avioliitosta. Vai ettekö tiedä, veljet, minä puhun lain tunteville, että laki vallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Niinpä sitoo laki naidun vaimon hänen elossa olevaan mieheensä. Mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä miehen laista. Sen tähden hän saa avion rikkojan nimen, jos miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle. Mutta jos mies kuolee, on hän vapaa siitä laista, niin ettei hän ole avion rikkoja, jos menee toiselle miehelle. Tässä on taas suomen kielessä sellainen vaikea kohta, kun meillä ei ole maskuliinista ja feminiinista pronominia, niin täytyy sanoa, että jos mies kuolee, on hän vapaa sitä laista. Ei täytyy, että se mies on vapaa, vaan se vaimo. No niin, sitten sovellutus tästä kuvasta. Niin, veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi, hänen, joka on kuolleista herätetty, että me kantaisimme hedelmää Jumalalle. Sillä kun olimme lihan vallassa, niin synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, niin että me kannoimme hedelmää kuolemalle. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. No niin, siinä nyt oli se kuva. Laki on yhtä kuin se mies, ja kristitty ihminen on yhtä kuin se vaimo. Ja nämä on sidottu toinen toisiinsa. Ja nyt Paavali puhuu sellaisin termein, jotka sinä aikana jokainen tunsi, ja se on se, että lakia voitiin soveltaa vain eläviin ihmisiin. Jos sen miehen vaimo meni ja rupesi elämään jonkun toisen miehen kanssa, se oli huorintekoa, jos se entinen mies nimittäin eli. Mutta jos se mies oli kuollut, niin silloin laki vapautti sen naisen menemään naimisiin toisen miehen kanssa, ja hän ei siinä tehnyt huorin. Ja nyt sitten Paavali soveltaa tämän kuvan meidän uskon elämään. Ja mä kestän heti kysymyksen, kuka kuoli? Ja me huomaamme, että Paavali soveltaa tätä kuvaa aika vapaasti. Siinä tässä on kaksi, jotka kuolivat. Ja molempia Paavali käyttää perusteina siihen, että ihminen on vapaa laista. Ensinnäkin laki kuoli. Paavali sanoo, että jos mies kuolee, on vaimo vapaa sitä laista, niin ettei hän ole avionrikkoja, jos menee toiselle miehelle. Mies oli se laki, vaimo olimme me. Ja nyt herää kysymys, mitä merkitsee se, että laki kuoli? Se on ehkä monelle uusi ajatus, mutta meille kerrotaan saman Paavalin kautta edelleen Efesolaiskirje 2.15. Siis Efesolaiskirje 2.15 Kristuksesta, että hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi, siis juutalaiset ja pakanat, tehden rauhan ja niin edespäin. Hän, Kristus, omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä. Siis laki oli Kristuksessa ja Kristus kuoli ristillä ja omassa ruumissaan hän tappoi lain, jos sanotaan näin. Sillä Kristus oli lain alaiseksi syntynyt, Galattalaiskirje 4.4. Ja hän tuli ei lakia kumoamaan, vaan lain täyttämään, niin kuin hän sanoi Vuorisaarnassa. Ja sitä varten Paavali kirjoitti Roomalaiskirje 10.4. Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Siis laki ristiinnaulittiin Golgatalla. Jotta tulisi selvemmäksi toinen Raamatun kohta, Kolossalaiskirje 2.13-14. Kolossalaiskirje 2.13-14. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, siis Kristuksen kanssa, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Toisin sanoen, Kristus naulitsi lain ristiin. Ja sen takia lailla ei ole minkäänlaista syytösvaltaa kristittyyn ihmiseen enää. Ja voidaan sanoa, että tämä, että laki naulittiin ristiin, liittyy nimenomaan vanhurskauttamiseen. Lailta otettiin syytösvalta pois ja jokainen Jumalan lapsi on vanhurskautettu. Ja sana vanhurskauttaa on oikeustermi, joka tarkoittaa syyttömäksi julistettu. Ja sitä varten, koska laki on naulittu ristiin, niin Roomalaiskirjeen 8. luvussa Paavali kirjoittaa, kuka voi syyttää Jumalan valittuja, Jumala on se, joka vanhurskautetaan. Saatana on nimeltään syyttäjä. Se sana saatana on suomeksi syyttäjä, se on hebreankielinen sana. Ja se, minkä perusteella saatana syyttää, on laki. Ja saatanalta vietiin aseet käsistä, kun Kristus omassa ruumiissaan naulitsi lain ristiin. Sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme, sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Kolossalaiskirje 2.14. Siis laki kuoli. Ja siksi uskovat ovat vapaat laista. Mutta toinen, joka kuoli tässä, joka liittyy pyhityselämään, jos me puhumme tästä näin, taikka uskon tulemisen jälkeiseen elämään, on se, että uskovat kuoli. Roomalaiskirje 7.6. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Siis toisin sanoen, me kuolimme. Ja jälleen Paavali puhuu tästä meidän kuolemastamme. Toinen Korinttolaiskirje 5.14-15. Sanotaan Kristuksesta, että yksi on kuollut kaikkien puolesta, siis myös kaikki ovat kuolleet. Siis kaikki me kuolimme Kristuksessa jo. Niin kuin koko ihmiskunta lankesi Aadamissa, niin koko ihmiskunta myöskin kuoli Kristuksessa. Siinä oli sovitus, Roomalaiskirjeen 5. luku puhui tästä asiasta. Kun luet Roomalaiskirjeen 5. lukua, niin silloin sä voit käydä läpi tätä kohtaa ja katsoa, kuinka me kaikki kuolimme Aadamissa ja lankesimme siinä. Ja kuinka meidät sitten, me olimme Kristuksessa kuolleet ja Kristuksen ylösnousemisessa meidät tehtiin eläviksi. Samoin roomalaiskirje 7.4 sanoo, niin veljeni, teidätkin on kuoletettu laista Kristuksen ruumiin kautta, tullaksenne toisen omiksi. Siis meidät on kuoletettu, tapettu pois laista. Ja vielä jälleen se galattalaiskirje 2.19. Minä olen lain kautta kuollut pois laista, eläkseni Jumalalle. Siis toisena me kuolimme pois laista Kristuksen kanssa. Ja mitä tämä merkitsee? Nyt kun Paavali roomalaiskirjeen 7. luvussa käyttää tätä kuvaa, niin kuolema pois laista tarkoittaa uskoon tuloa. Ja sitten se, mikä tämän jälkeen seuraa, on elämä uskossa, irti laista. Roomalaiskirje 7.6, mutta nyt me olemme irti laista. Ja tämä liittyy jo siihen, mistä aikaisemmin Paavali puhui, roomalaiskirje 3.21, mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Siinä ei ole yhtään erotusta. Toisin sanoen, kuollut ei ole naimisissa. Jos me olemme kuolleet ja laki on se meidän aviomies, niin silloin me emme enää ole naimisissa lain kanssa. Me olemme vapaita liittymään Jeesukseen Kristukseen ja elämään elämän yhteydessä hänen kanssaan. Kaste oikeastaan alkukristityille oli tämän kuoleman symboli. Ja roomalaiskirje 6:3-4. Ettekö tiedätte, me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme hänen kuolemaansa kastetut, niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Siinä siis me kuolimme, ja se vapautti liitosta lakiin. Ja nyt sitten me heräsimme, ja me olemme liitossa Kristukseen, niin me vaellamme uudessa elämässä Kristuksen yhteydessä. Ja kaste oli tämän symboli, vanhan ihmisen hautajaisjuhla ja uuden ihmisen synttärit, ylösnousemusjuhla. Ja tätä se kaste kuvasi, ja se merkitsi liittoa Jeesuksen Kristuksen kanssa ja vapautta synnistä, vapautta laista, vapautta vanhasta elämästä, vapautta kuolemasta, vapautta ihmisistä ja niin edespäin. No niin, nyt meidän on sitten kerrottu, että oikeastaan vielä kolmaskin kuoli tässä roomalaiskirjeen 7. luvussa. Ja se on jake 8. Ilman lakia on synti kuollut. Syyttäjältä, saatanalta, vietiin materiaalit kourasta pois. Ja sitä varten ei ollut mitään, minkä avulla synti olisi voinut syyttää. Ja tämän takia kristitty ihminen vapautui siitä laista. Jos laki elää, syntikin elää. Ja sitä varten lainalainen kristitty on myöskin synninalainen kristitty. Mutta koska laki kuoli, syntikin kuoli. Ja kun me olemme kuolleet pois laista, niin me olemme myöskin kuolleet pois synnistä. Me olemme hengen kuljetettavina ja armon alla. Ja toisin sanoen, se, että ihminen on, me olemme kuolleet pois laista, merkitsee, että me olemme kuolleet pois synnistä. Meidät on armahdettu. Ja samoin, koska laki on kuollut, synti on kuollut, ja me olemme tässäkin mielessä vapaita. Näin Paavali oikeastaan kahdella tavalla perustelee sen, että me saadaan Jumalan lapsina olla täysin vapaita laista, siis ollessamme Jumalan lapsia, eikä ainoastaan pelastuessamme. Sitten Paavali ottaa tuon seuraavan sarjan vastauksensa antinomistille, joka sanoo, että pois kaikki normit. Ja Paavali jossakin mielessä yhtyy näihin antinomisteihin. Paavali myöntää sen, että laki ei tee kenestäkään ihmisestä parempaa. Että ne normit, joita meille annetaan, ei kerta kaikkiaan meitä pyhity. Mikä lihasta on syntynyt, on liha. Ja ihminen pysyy tällaisena. Ja tämä on hyvä nähdä, että Paavali kulkee niin kuin myötäkarvaan niiden antinomistien kautta. Antinomisteista Paavalille oli paljon vähemmän kiusaa kuin mitä oli legalisteista, koska ne juutalaiset legalistit hyökkäsivät hänen kimppuunsa koko aika kuin pienet eläimet. Mutta kuitenkin hän myös tahtoo osoittaa, että se vapaus laista ei saa johtaa ihmistä sellaiseen välinpitämättömyyteen ja laittomuuteen. Ja Paavali tässä osoittaa hyvinkin kirkkaasti ja selvästi ensinnäkin sen, että laki ei ketään pyhitä. Hän sanoo, että synti saa voimansa laista. Ja hän sanoo tässä, että itse asiassa lain mukaan eläminen ei tee ihmistä pyhemmäksi, vaan pahemmaksi. Ja tämä on hyvin tärkeää nähdä. Tästä mä puhuin roomalaiskirjan 3. luvun yhteydessä jo. Ja mä sanoin, että tämän on huomannut jokainen ihminen, joka yrittää jollakin tavalla voittaa syntiä sillä, että taistelee sitä syntiä vastaan. Taikka sillä, että pakottaa itsensä joihinkin suorituksiin ja yrityksiin. Ja kaikki se on lain alaisuutta. Mitä se laki on? Oikeastaan lain tuntomerkkejä on 4, mutta tässä kohtaa ne esille. Ensinnäkin laki korostaa ihmisen tekoja ja suorituksia. Toiseksi sen motivaationa on pelko. Kolmanneksi ihminen tulee hyväksytyksi suoritustensa perusteella. Ja neljänneksi lopputuloksena on epävarmuus ja pettymys. Se varmuus, jonka olen nyt ehkä saanut, voi mennä seuraavassa hetkessä. Siis laki korostaa suorituksia, liikkeelle panneva voima, eli motivaatio on pelko, ja suoritukset on hyväksymisen perustana. Ja sitten ihminen jää epävarmaksi asemastaan Jumalan edessä. Tämä on laki. Tämän lain heikkouden ja nämä ongelmat, kyllä Paavali tässä selvästi tiedostaa ja sanoo, että näin se on. Laki ei saa aikaan sitä hyvää. Jokainen ihminen, joka on yrittänyt lain avulla itseään pyhittää, joutuu semmoiseen umpikujaan. Laki sai ihmisen jopa tekemään enemmän syntiä, eikä vähemmän syntiä. Tämä on hyvin tärkeää tietää. Aivan samalla tavalla sitä, että ihminen tekee enemmän syntiä ollessaan lain alla ja yrittäessä noudattaa lakia. Roomalaiskirje 7:7. Sillä en minä olisi tiennyt himosta, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Ja sitten 8. ja ilman lakia on synti kuollut. Ja tämä pätee kaikilla elämän alueilla. Jos sä oot yrittänyt päästä sanotaan tupakasta irti, niin varmin tapa epäonnistua siinä on se, että sä ajattelet tupakkaa koko ajan. Mä en ikinä polta enää. Mä ponnistan koko tahtoni, niin mä en ikinä polta enää. Mitä tapahtuu? Tupakka on sun mielessäsi koko ajan. Sitten jonakin hetkenä heti sen jälkeen tapahtuu semmoinen automaattinen sarja refleksejä ja ehdollisia refleksejä. Ja käsi on mennyt taskuun ja tupakat tullut sieltä pois. Tuossa se on suupielessä ja palaa. Sä et ole itse asiassa tehnyt mitään. Sä vaan huomannut, että ahaa, mä poltan taas. Synnin himot, jotka laki herättää, ovat vaikuttaneet sun jäsenissäsi. Taikka jos joku ajattelee, että mä en ajattele epäpuhtaita ajatuksia. Ja tekee pyhän uuden vuoden päätöksen, että vuosi 1974 on vain puhtaiden ajatusten vuosi. Ja sä sitten päätät tästä hetkestä alkaen, se asia on selvä. Ja sä kuljet varpaillasi ja pingotat koko ajan. Ja mä en ajattele epäpuhtaita ajatuksia. En ikinä ajattele epäpuhtaita ajatuksia. Kyllä tää poika ei ajattele, ei ainakaan tommosta eikä tommosta. Se oli siinä jo. Sä olit sillä hetkellä ajatellut, kun sä näin lähit liikkeelle. Siis toisin sanoen laki tekee sinut syntiseksi. Ja sen takia laki ei sisällä voimaa synnistä pääsemiseen, vaan voiman ainoastaan syntiin lankeamiseen. Ja näin tästä Paavali puhuu 7:13. Laki on epäonnistunut siinä. Mutta nyt Paavalin vastaus antinomisteille, jotka sanoo, että pois kaikki normit. Hän sanoo, että ei kai sen ole sen peilin vika, jos se kuva on ruma. Eikä lain vika, jos ihminen sen lain rikkoo ja joutuu kärsimään. Vaan se vika on nimenomaan siinä, että se ihminen, joka yritti sitä lakia noudattaa, on huono. Siis toisin sanoen, vika ei ollut siinä peilissä, vaan siinä, joka sen kuvansa sitä peilistä heijasti. Ja vika ei ollut siinä laissa, vaan siinä, joka sen rikko. Laki on kuitenkin pyhä ja käskysana pyhä ja vanhurskas ja hyvä, jae 12. Ja synti on se paha. Onko siis hyvä tullut minulle kuolemaksi, jäi 13. Pois se, vaan synti, että se synniksi nähtäisiin, on hyvän kautta tuottanut minulle kuoleman, että synti tulisi ylen määrin synnilliseksi käskysanan kautta. No toisin sanoen, tässä on lain epäonnistuminen ja Paavalin vastaus antinomisteille. Mutta sitten laki ja uskovat. Jos me luetaan eteenpäin roomalaiskirje 7:14-25 nyt omassa mielessämme, niin me huomataan, että Paavali itse asiassa sanoo asiat kahteen kertaan. Se on yksi sellainen Raamatun aikainen tyylikeino, että kun halusi sanoa jonkun asian todella vahvasti, niin kertaus on opintojen äiti, ja sanottiin sen takia kahteen kertaan. Jos mä ajattelen Paavalia esimerkiksi semmoisessa kohdassa, kun roomalaiskirje 7:14-17 ja toisaalta jakeet 18-20, niin ensinnäkin kun Paavali arvioi ihmisen tilaa, niin hän jakeessa 14 sanoi, että hän on lihallinen ja sitten hän on myyty synnin alle. Siinä on ihmisen tila. Hän tunnustaa tämän tilansa. Jakeessa 18 Paavali alkaa ihan uuden sarjan. Hän sanoi, että minä tiedän, ettei minussa, se on minun lihassani, asu mitään hyvää. Siis Paavali sanoi sen saman asian siinä. Se oli siis jae 18. Sitten Paavali puhuu seurauksista ja huomaa, että kummankin tilan seurauksena on ristiriita. Jae 15 hän kertoo, että minä en tunne omakseni sitä, mitä teen. Siis toisaan ei tajua tekojaan. Ja sitten hän sanoo, että mitä vihaan, sitä teen. Ja vielä puhuu siitä, että minä teen sitä, mitä en tahdo, jae 16. Aivan samalla tavalla jae 19. Mitä minä tahdon, sitä en tee. Sitä pahaa, mitä minä en tahdo, minä teen. Se on aivan sama asia, melkein samoin sanoin. Ja sitten kolmas askel on sitten johtopäätös tästä kaikesta. Ja se johtopäätös jae 17. En tee sitä minä, vaan synti, joka minussa asuu. Ja sitten jae 20. Taas ihan samalla sanalla. Tekijä en enää ole minä, vaan synti, joka minussa asuu. Näin Paavali käy tämän ajatuskulun läpi kahteen kertaan, osoittaakseen, että tämä tosiaan on tällä tavalla. No mihin Paavali tällä kaikella sitten pyrkii tässä roomalaiskirjan 7. luvussa? Hän pyrkii osoittamaan sen, että on olemassa erilaisia vastakohtia Jumalan lapsen elämässä. Ja on kiva katsoa, kuinka Paavali vetää näitä rinnakkain. Siinä on vastakohtana ihmisen mieli ja ihmisen liha ensinnäkin. Ja sitten hän puhuu mielen laista ja synnin laista. Ja sitten se 25, hän puhuu Jumalan laista ja synnin laista. Mielellä palvellaan Jumalan lakia ja lihalla synnin lakia. Ja vielä 8. luvussa hän puhuu siitä, kuinka elämän hengen laki on vapauttanut synnin ja kuoleman laista. Roomalaiskirje 8:2. Ja näin tässä on näitä erilaisia vastakohtia. Ja Paavali nyt kaiken tämän niin kuin pistää vastakkain ja kysyy, että mikä nyt on se oikea minä? Ja se on siinä Paavalin identiteettikriisissä sellainen peruskysymys, että kuka tässä on minä, että mun yksi osa minusta tekee tommosta ja toinen osa minusta tekee tommosta. Nyt on tärkeää nähdä, kuinka Paavali jakeessa 22 ja 23 erottaa toisistaan kaksi käsitettä, sisällinen ihminen ja jäsenet. Sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin. Se on siis Jumalan minussa luoma uusi elämä uudesti syntymisessä. Ja sitten jäsenet on minun lihani. Ja kaikki se, mitä Paavali puhui jäsenissä tuolla edellä, synnin himot, jotka laki herättää, vaikuttivat meidän jäsenissämme, ne kuuluvat tähän. Ja tässä nyt on se, että minun lihani, minun jäsenet ei pyhity, mutta se sisällinen ihminen, Kristus minussa, on se, joka on pyhittynyt. Ja mikä on nyt Paavalin sanoma uskoville ihmisille, kun Paavali tässä sanoo näin, että me olemme tällaisia. Paavali ensinnäkin sanoo niin, että uskova ihminen on 100-prosenttisen turmeltunut ja jumalaton ja paha. Ja me ei uskovinakaan ikinä päästä siihen pisteeseen, että meistä tulisi jotakin. Ja toiseksi Paavali sanoo, että Kristuksessa uskova ihminen on 100-prosenttisesti pyhä, koska hänet on puettu Kristuksen pyhyyteen ja vanhurskauteen. Se on Paavalin sanoma. Se ei ole 50% syntinen ja 50% pyhä. Eikä pyhitys ole sitä, että ajan mittaan minussa on 75% pyhä ja 25% enää pahaa jäljellä. vaan oman minän näkökulmasta katsottuna mä olen koko ajan 100-prosenttisesti paha ja syntinen ja jumalaton. Kun mä olen täyttynyt pyhällä hengellä, niin mä olen jumalattomana täyttynyt pyhällä hengellä. Siis minun lihani pysyy jumalattomana silloinkin. Ja sitten tällaisena mä olen päässyt vapaaksi ja minut on armahdettu. Ja Paavali huipentaa tämän, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Se on epätoivon huuto. Ja sitten tulee sen päälle heti triumfi, voiton huuto. Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. No mitä Paavali tässä sanoo? Paavali huutaessaan, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Ilmaisi paljon. Sana viheliäinen on alkutekstissä sellainen ilmaisu, joka tarkoittaa työstä loppuun rääkkääntynyttä, uupunutta, pettynyttä ja itsensä siis aivan loppuun raatanutta. Ja nyt Paavali lain kanssa kipuilu itsensä tällaisen umpikujaan. Ja sitten hän epätoivossaan huutaa, minä viheliäinen ihminen, ja löytää vastauksen, kuka pelastaa minut. Sana kuka kreikan kielessä on siis interrogatiivi pronomini, joka tarkoittaa maskuliinista persoonaa. Ja hän siinä löysi, että Kristus on se, joka vapauttaa. Ja heti sen perään tuli voitonhuuto. Kiitos Jumalalle. Siis kuka minut pelastaa? Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Siellä on se pelastus. Ja näin hän löysi sen vastauksen jumalattomana, täysin mahdottomana itsessään, 100-prosenttisesti Kristuksen pelastamana. Ja tässä oli se vastaus.